Huey, beth yw eich teimlad chi? Ti wedi cyrraedd y rownd y fynol?
Mae'n gwych. Ti'n meddwl, ni ydy'r ffefryn yn mynd awr blwyddyn diwetha o blwyddyn yma. Ac dyn ni'n cyrraedd y ffeinol ar y pawb yn rhoi dim bach o stick i ni. Ond dwi'n diolchgar i pawb sydd wedi supportio ni trwy a gyd. Mae Owen Tudor Jones wedi cefnogi'r derwyddon rwan ma wedi dweud ac dwi'n meddwl bod fi'n neud i ar y bandwagon dwi'n meddwl, fel ti'n neud am Cymraeg.
Beth yw y gyfrinach y dywedion cefn?
Newid lot o siapiau dyn ni'n gwneud. Dyn ni ddim yn hawdd i chwarae yn ebyn. Mae gen ni chwaraewyr sy'n medru chwarae yn safleoedd gwahanol. A dyn ni'n ymosod dda fel tîm. A hwn ydy'r cyfrinach. Mae gen ni'n y rhai chwaraewyr sydd wedi bod yn wych blwyddyn yma. Ac felly, ddim pobl yn gwybod amdano nhw. Ac felly, hwn ydy'n dipyn bach o cyfrinach. Dwi'n meddwl mae lot o chwaraewyr, dim just yn tîm ni, sydd wedi gwella o chwarae dan hwn. Ti'n meddwl, y chwaraewyr ifanc yn gorfod troi fyny pob gêm a chwarae ar y lefel yma. Ac mae hwn yn parch i gyd ar rheolwyr yn y gymraeg. Mae pawb yn gwybod be maen nhw'n neud ac mae'r chwaraewyr yn dysgu gyda fo.
Ti'n credu fod y chwech uchaf yn lot mwy anodd? Mae'n swnio fel cwestiwn dwp, really, ond oedd e?
Oed, dwi'n meddwl, mae'n lot i chwarae amdano Ewrop. Pawb yn siarad am y pedwar tîm uchel oedd yn mynd i cyrraedd i fewn i'r pedwar cyntaf. Ond fi oedd yr unig un o'i deud oedd o'n pimp ac ar fi roi caeth met hwnna. Ac oedd yn iawn, ond mae'r derwyddon wedi cael ei fewn i'r pumed safle. Ond ar y split, nhw oedd y pimp cyntaf, meddwl, cyn i'r gynraedd, oedd pawb yn meddwl, pedwar bydd yna, ac o'n i'n gwybod y Caerdydd yn mynd i bod yna, maen nhw'n tîm dda, mae Christian wedi bod yn wych yna, ac mae wedi'i wneud yn dda i gynnydd yn cael gyda bachgi yma i chwarae y ffordd maen
nhw. Ti wedi wynebu nhw sawlwaith nawr yn ystod y tymor, ond pob gêm yn wahanol, ac pob ffordd ti'n chwarae y gêm yn wahanol?
Ie, ti'n meddwl i fi, nhw wedi'r tîm mwy professional, mae gyda nhw 20 sports scientists, fel ti'n dweud yn edrych ar y ffordd yn ei chwarae. Ond dyn ni wedi chwarae nhw pedwar waith rwan, a dyn ni wedi newid y system bob tro. So dwi'n meddwl falle nhw sy'n gorfod wneud i gwaith catcha nhw i edrych sydd dyn ni'n mynd i tri ochrau. Fel arfer ni sy'n edrych ar nhw, ond dwi'n meddwl wneud Christian rhoi y parch i ni rwan, a bydd oedd eisiau ti'n bleu fyny system i chwarae yn y byn basic ar ni. So.
Ti wedi cael braidd o gipio'r tlws yma?
Do, dwi'n meddwl mae'n rhaid i ti. Dyn ni ddim yn edrych yn bellach na'r gêm ma'n ebyn Caerdydd, ond os ti ddim yn breuddweidi amdano fo, ti ddim yn cael y teimlad amdano fo, mae hwnna'n bwysig, a mae'n bwysig bydd chwaraewyr gyd yn gwybod amdano hwnna hefyd. A mi fydd angen deud wrthyn nhw, mae rhai pobl yn teimlo bod dylech chi ddim, ond un cofle ydych chi'n cael. Os ydych chi'n lwcus yn chwarae tîm sydd wedi fod i mynd lawr i cael y cyfle yma, dwi'n meddwl mae'n bwysig i chwaraewyr meddwl amdan lle maen nhw wedi dod a be maen nhw ar bron iawn o wedi twtiad ac i fod nhw i perfformio ar y diwrnod ydy o.